Þess vegna notaði fólkin eiginlega hara tækifærin sem var og því fannst geta bent til þess að spáði afla. Og þá voru það fyrst og fremst draumarnir sem að fólki setti mark á og traust sitt aflabrögð á vertíðinni. Ef fólk dreymdi mikið sjáargang, þá var það óbrigðult að það kom afli. Og eftir því sem að sjórin braut nær bænum, eftir því var aflavonin meiri. Ef hann braut á bæjarstéttinni, nú það var nú alveg vist að þá kom hlaðafli. Svo var það annað ef að menn dreymdu saur. Og því meiri mannasaur sem það dreymdi, og ég spyr nú ekki að, ef það var að makunum hundurnar á sér, þá var alveg vist að það kom afli. Svo var það annað í sambandi við hestana sem voru notaði til reiðar til sjós. Ef að þeir reyfu sig í síðurnar, þá boðaði það, þegar átti það að boða að það eru fluttur fiskur á þeim áður langt leið. Vá. Það var kona á Breiðabólt þessi Margrét hét. Hún átti hest sem í trekkur. Nú var það eitt haust að það, eða eftir, nú var það eitt haust að hún setur trekk á guð og gattinn því að heigjaði slítið sömarið áður. Og þá hafði hún hugsað sér og sem hún let verða veruleika að láta hann ganga út í Breiðabólstaðar teigum. Þar er á köflum oft auð ræsi og skepnur geta þar á leiðandi náð til jarðar í undir flestum kringumstæða. Nú líður veturinn, rekkur gengur úti í Breiðabólstateigu. Svo er þeir kemur fram á góu, þá dreymir Margrét í draum. Hanna dreymir það að djöfullin kemur til hennar og segir við hana Nú skulum taka hann rekk og leggja reyning á hann. Þegar Margrét vaknar morguninn, þá segir hún fólki sínu frá því að nú hafi sér dreymt fyrir afla. Hún segir drauminn, en fólkinu fannst það nú ekki eiginlega sérlega matarlegur. Margrét var nú öðru og staðhæfði að þetta boðaði sér fisk sem hún flytti á rekk. Og það leið ekki langur tími og það kemur afla rota. Margrét tekur rekk af haganum, leggur reyning á hann og flytur fiskur bjarnar í sandi að Breiðabólstað. Það er svona gátu nú ótrúlegustu draumar, ræst og orðið að matar draumum. Já.
En svo var nú ímislegt